فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو وعذاذا مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذاذو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذاذو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عذاذو بلد ويني
مصعب عثمان راديو عذاذو افقوي
اما القاتل راديو عذاذو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عذاذو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عذاذو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذاذو مقال ذا بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عذاذو جوار
jumcaan oo wanaagsan dhageystayaal meel ka soo joogtiin ba ku soo dhawaada qodobada warka subaxnimada ee raadiyo cadaada saaki kooda ugu dooroon madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo qodobadi ka hor jeediyay shirweynaha qaramada midoobay ku cadeeyay mowqifka badda Soomaaliya Kenya u dhaxayso ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu ansixiyay qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka ciidamada maamulka Soomaaliland oo sheegay inay dileen shimbir dad ku dhaawacay deegaanka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida iyo maamulka Soomaaliland maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda gobolkeena xukun dil ah ku riday askari hore lagu eedeeyay inuu dilay qof shacaba ciidamo cusub oo boolis oo toobar lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo qayb ka qaadanaya amniga magaaladaasi qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontiin dhageystayaal warka subaxnimo ee raadiyo wadaaday u diyaar garoobay qodobadaas iyo qodobo kale oo fiisan goor dhow
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
markala kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa maalinnimo jimca taariikhda ay ku asteysan tahay 27 bisha 9 sanadka 2019 ka warkaniga maadnu raaxmad ayaa la socodsii doona soo saaray Umar Ahmed Ibrahim ayaa farsameynaya ku soo dhawaada warkii oo dhageystayaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qodobadii ka hor jeediyay shirweynaha qaramada midoobay ku cadeeyay mowqifka Soomaaliya ee khilaafka kala dhaxay dhinaca badda Kenya iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qodobad ka jeediyay shirweynaha qaramada midoobay oo ka warbixinaya xaaladda siyaasadeed, dhaqaalaha iyo amniga dalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay qorshaha iyo tallaabooyinka hortabinta leh ay ku tilaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed kuwaas oo xoojinaya midnimada, wadajirka iyo mideynta shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in madaxweynaha Kenya asaga ay ka wada hadleen sidii dib loogu furi lahaa hawlaha diblomaasiyad ee labada dal isla markaana aysan ka wada hadlin kiiska badda ee labada dhinac taasna ay sheegay inay ku kala hari doonaan maxkamadda adduunka ee ICJ ee bisha November ee soo socota lagu madalsan yahay in lagu kala haro kiiskaasi
We are very pleased that the court found that it had jurisdiction to resolve the dispute and that is scheduled final hearing on the merit of the case for the first week of November this year. Somalia as a member of the United Nations and a party to the statute of the court is committed to seeing this judicial settlement process through to its end. Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court. As a matter of international law, the court's judgment will be binding on Kenya as well. And we trust that when that judgment is issued and the boundary is established, a lasting settlement of this long-lasting dispute will finally be achieved. In addition, on September 3, 2019, Peace and Security Council concluded that African Union is not empowered to intervene this case beyond before the court.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaaliya xilligaana ay ku tilaabsatay horumarka kala duwan isla markaana ay soo dhaweeyneyso cid kasto oo doonaysa in maalgashi ku sameysato waxa uu kala sheegay in dalalka caalamka ay ka doonayaan in la garab istaago Soomaaliya sida dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada waxa ugu yeeray si ay u hanaqaado dawladda federaalka Soomaaliya Shirka golaha wasiirada oo shirgudoomiye ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku meelmariyay qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka golaha ayaa u soo gudbiyay wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha sharciyaasi qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka oo bedel u noqonaya qorshaha sideedaad ee horumarinta qaranka oo ku eeg dhamaadka sanadkan ayaa Soomaaliya u fududeynaya caafinta deymaha lagu leeyahay waxaana sidoo kale dalka ku hoggaaminaya wadada kobcinta dhaqaalaha yaraynta farqiga inta lagu guda jiro 5 sano ee soo socota ilaa 2020 ilaa 2024 hadafka qorshaha sagaalad ee horumarinta qaranka ayaa ah yaraynta saboolnimada iyo sinaan la'aanta iyadoona loo marayo kobac dhaqaale loo dhanyahay shaqo abuur hagaajinta amniga sare u qaadida sharciyada iyo kala dambeynta iyo xoojinta kalsoonida siyaasadeed ee dalka wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa gabagabada shirka akhriyay warmurtiyeedka laga soo saaray
golaha wasiirada waxay ansixiyeen qorshihii sagaalada horumarinta qaranka wadankan wuxuu soo sameystay oo haddan ugu ku jirnaa kii 8aad 8 qorshe qaran marka laga soo bilaabo 2006kii kan oo ah kii 9aad waxaan insha Allah hirgeli doonaa 2020 bisha koowaad wuxuu socon doonaa 5 sano qorshahan oo ka kooban ku saleysan yareynta saboolnimada ee aasaas u tahay madama wadankan dad badan oo runtii saboolnimadu aad u baahsan tahay yareynta saboolnimada kobcinta dhaqaalaha arrimahaas oo dhan ku saleysan yahay wuxuu kala baxayaa afar qaybood qayb ka hadlaysa siyaasadda deganaanshaha siyaasadda xasilloonida siyaasadda iyo siyaasad loo dhan yahay dhaqaalaha wadanka iyo kobcintiisa iyo horumarka dhaqaalaha arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada amniga iyo sareynta sharciga afartaas waa xoodo weyn ayuu leeyahay saasay tahay haddana waxa qayb ka sii ah shan qaybood oo kale ayaa jira oo afartaas ku dhex jira oo ugu horeeyso xuquuqinsaanka haweenka xuquuqinsaanka arrimahooda ay ku jirto tacaalida ama wax ka qabashada arrimaha barakacyaasha waddanka ku nool ka mid tahay deegaanka iyo khayraadka dabiiciga oo ka mid tahay dowlad wanaagga iyo xisaabtanka oo ka mid tahay adkaysiga masiibooyinkii abaaraha shantaas oo dadka Soomaaliyeed u arkeen inay muhiimad u leedahay wadanka ayaa iyaguna ku jira sidoo kale processkan ama Soomaar geedi socodkani wuxuu soo bilaabay sanadka 2010aad sanad ayuu socdaa wuxuu soo maray wada tashiyo 56 wada tashi ayuu soo maray wadanka oo dhan 56 ka wada tashi oo dadka Soomaaliyeed loogu tagay degmooyinkooda dhulka la tagi karo dhan iyo gobolada iyo caasimada iyo dowladda federaalka qaybaha kala duwan ay ka mid yihiin hukoomada iyo baarlamaanka labada aqal baarlamaanka sidoo kale waxaan tahay qaybta garsoorka dhamaan dadkaas aan la soo kulmeen oo dhan waxaan weydiinaynay sida uu arkaan wadanka in lagu horumarin karo si faqriga saboolnimada looga bixi karo si dhaqaale loo kobcin karo si arrimaha bulshada kor arrimahan sheego dhan ayaa laga hadlay inta uu soo socday processkan oo dhan waxaan maskaxda ku haynay sidoo kale inay tahay shuruudaha ugu waaweyn inaan matoogu weyn hadda ugu ahayn ee deynta wadanka looga cafinayo waxaana ku xiray shuruud ahaan inaan qorshaha la nimaano oo aan soo gudbino si markaas loo arko inaan nidaam iyo qorshe ku socono sanadaha soo socda qorshana leena marka guud ahaan processka soo maray waana shaqo badan baa gashay runtii oo dad fara badan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysa waxaan aad ugu mahadnaqay dhalinyarada Soomaaliyeed ama heer dowlad federaal noqoto wasaaradda qorsheynta ama ha noqdo wasaaradaha kale dowlad goboleed qorsheynta golaha horumarinta qaranka oo ah wasaaradda qorsheynta ee dowlad goboleed ee dowladda federaalka isu yimi wasiirada saaxiibada ah ee qorsheynta dowlad goboleed wasiirada kale ee federaalka iyo wadanka wasaaradaha kale ee wadanka jira dhamaantood qayb ay ka qaateen shaqada la qabanayay baarlamaan gudoonka baarlamaanka labada aqal sidoo kale waxyaha kala duwan ee guddiyada kala duwan ee baarlamaanka isku soo duuduub maanta waxaa lana ansixiyay qorshe aan islaanahay haddii alla idmo waddanka meel fiican ay gaarsiin doonaa haddii sidaan ugu qorsheynay loo fuliyo
qilaaf xoogan ayaa ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka galmudug iyo cidda soo magacaabaysa qilaaf ayaa ka taagan magacaabista guddiga farsamada iyo doorashooyinka maamulka galmudug sida ay raadiyo cadaadu waxa qeejiyay xubno kamid ah golaha wasiirada maamulka galmudug qilaafka ayaa yimid kadib markii odayaasha dhaqanka galmudug ay ka soo horjeesteen in aysan tala ku yeelan magacaabista guddiga isla markaana aysan la shaqeyn doonin hadii ay wasaaradda arrimaha gudaha kaliged soo magacaabdo guddigaasi wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku guuldareystay xalinta cabashada wax gareedka galmudug oo sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay soo xulaysay xildhibaanadii laga rabay inay soo doorto odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug waxa ay sidoo kale odayaasha dhaqanka dhankooda ay ka biyadeedsan yihiin in nisaami muuqda la siiyo rukaalasuna waxa ayna codsadeen in ila maro sifo sharci ah odayaasha dhaqanka ay soo xulaan 89 mudano oo noqonaya xildhibaanada maamulka galmudug dawladda Soomaaliya ayaa hadda wada dadaalaya lagu xalinayo khilaafka ka taagan magacaabista guddiga doorashooyinka maamulka galmudug ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa magaalada Caynaba ku soo bandhigay Shimbir dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan dawladda deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland ciidamada booliska maamulka Soomaaliland ayaa magaalada Caynaba ku soo bandhigay meedka Shimbir ay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyay ay dad badan oo ku dhaawacay deegaan ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo magaalooyin ka mid ah Soomaaliland Shimbirka ayaa caruur badan ku dhaawacay deegaanada miyiga waxaana xilligaani xaaladooda caafimaad lagu dabeebay qaar ka mid ah isbitaalada magaaladaasi ciidamada booliska ayaa sheegay in ay dileen shimbirkaani ugu dabeyntiina waxa ay soo bandhigay meedkiisa waxaana jira in maalmihii dambe ay dad badan ka cabanayay shimbiradaasi noocaas oo kala oo inta badan weerara la beegsada caruurta
ayaan soo xulay shimbir wax magaraa saaynta ee wararsan shimbirada haa tabaa tuna gudaha heesay ee magaalada meel dheer ee soo socodaan tabaa tuna haddii ay ku dhacday oo soo dacay labada garab ugu saadaan halkaas iska jeetaan tabaa tuna oo soo dhaawacay tabaa tuna
ciidama cusub oo boolis ayaa tababar lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug sida warkaan inuu soo diray Cabdullaahi Warsame Rooble
saraakiil sare oo ka tirsan taliska qaybta guud ee booliska galmudug saraakiisha talisyada booliska Dhuusamareeb iyo Cabdu Waaq iyo maamulka degmada Dhuusamareeb ayaa ka qayb galay xiritaanka tababar muddo 4 cisha u socday xubno ka tirsan booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb kaasi oo lagu barayay maareynta diiwaanka iyo habka warbixinada iyadoo sidoo kale la siiyay casharro sare oo la xiriiray habka baarista dambiyada culus iyo la dhaqanka bulshada kuwaasi oo munaasabada intii ay socotay ku soo bandhigay tusaalooyin la xiriiray tababarka u soo ilaaday mid ka mid ah macallimiinta ka socotay hoggaanka qorshaha iyo tababarada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa sharaxay muhiimadda casharada ay siiyeen ciidamadan
annaga dawladda juhdigeena soo gelisay waqtigeena soo gelisay shaqada ay noo soo dirsatay waan mudanay maanta hadda soo marnay goobsadii tababarkii aan goynay waqtigiisa aan taayanahay ardaydii aan wax barnay kala jibinay shahaadooyinka qaadanay waxaan aaminsanahay waajibka dawladda mar walba la saaray yahay saati waajibkiina uu naga dhacay fadlan waa shaqada bulshada si cadaalad ku jirto
gaashaan la Cabdullaahi Macallin Xasan taliyaha booliska degmada Dhuusamareeb ahna taliyaha xasirinta caasimada iyo dhamme Nuur Cilmi Maxamed taliyaha booliska Cabdwaaq ayaa ciidamada tababarka loo soo xiray u jeediyay dardaaran la xiriiray howlaha booliska
waxaan rabaa inaan la dardaarmo askarta iyo saraakiisha qalin jabisay maanta. Waxaad barateen waxay yihiin dee wax oo runtii nafsadii qof walba oo idin ka mid oo goobtan fadhiya anfacaya waayo. Waxaan la rabaa marka adinkuna inaad sidaas oo kale uga faa'iidaysaan saraakiisha kale iyo askarta kale oo adinku waxa aad barateen runtii aad adinkuna laadinka sii faa'iidaa loo baahan yahay.
Intaan ka gaarayno inaan helno macallimiin kale isaanoo kale waqti ugu bixisa inay tababaraan ciidamada, waxaan gaari doonaa, waxaan sii qaybsan doonaa kuwa hadda nala tababaray, aan u qayb doono degmooyinka aan ka codsanayno taliyaha talixigeenka qaybta guud ee dowlad goboleedka Galmudug inuu noo qaybiyo inta hadda tababaratay noogu qaybiyo saldhigyada dhammaan degmooyinka Galmudug hoos yimaada. Inta waxaana sidoo kale u mahadcelinayaa, meeshaan uga mahadcelinayaa intii suuragelisay in ciidankaasi ay maanta helaan koorsada intaas la'eg.
Kornel Cabdi Jaamac Xasan, taliye ku-xigeenka qaybta guud ee booliska Galmudug iyo guddoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ugu dambeyn soo gunaanaday tababarkan.
Halkan gabdhaha iyo wiilasha fadhiyo ciidanka saaxiibayaal, waxa aynu sugahayo ummad ballaaran, nin xil qaaday eed qaad baale, nin xil qaaday eed qaad. Waxaynu sugahaya gobolka Galgaduud iyo dhammaan qaybaha Galmudug ay ka taliso aqoonta la inisiyay inaad u qaybisaan, aqoonta la inisiyay inaad u qaybisaan inaad guriga la gashaan ma. Waxaa la rabaa meel kasta oo biliisku joogo ama ciidamadu joogaan ama dadka reer Galmudug joogaan inaad uga faa'iidaysaan, ugana faa'iidaysataan aqoonta la inisiyay.
Walaalayaal, shacabka la'aanti amni lama sugi karo. Ciidanka ugu dhow ka soo dhex baxay inuu ku dhex jiro la rabana waa booliska. Inaad si dhow ula shaqaysaan ciidanka, haddaad ciidanka booliska tihiin, shacabka in aad ku dhex jirtaan, in aad la saaxiibtaan, in aad u cadaalad samaysaan, in aadnan cidlo kama aadna imaane, aan cidna inka xigsan.
Goobta xiritaanka tababarkan ayaa lagu guddoonsiiyey shahaadooyin xubnaha booliiska Soomaaliyeed ee tababarkan loo soo ileeyay, waxaana shahaadooyinkani guddoonsiiyey mas-uuliyiinta ka socotay taliska booliiska Soomaaliyeed ee tababarka siinaysay muddada 4-tanka cisha ah. Waana tababarkii ugu heerka sareeyay ee la siiyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Dhuusamareeb sanadihii ugu dambeeyay.
Maasiinad Cabdullaahi. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda gobolka Hiiraan ayaa xukun dil ku riday askar hore lagu eedeeyay inuu dil u geystay qof shacab ah. Bashir Cabdulla Cusmaan ayaa warkaan baladweyn uga soo diray.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee gobolka Hiiraan ayaa riday xukun kala duwan, waxaana ku dhawaaqay xukunka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72-aad ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdulla Aadan.
Maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida qaybteeda 27-aad waxay u fariisatay daawad aqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kala ah koow Maxamed Ibraahim Maxamed 34 jir ah, ina xakiimo dhicisow Maxamed Maxamuud ku dhashay degan Baladweyne, laba dable booliis Cumar Faarax Indhooy Cumar Xiish 38 jir ah, ina Maryan Cabdi ku dhashay degan Baladweyne, saddex Farxad Shariif Maxamed 30 jir ah, ina Ashkiro Axmed Waasuwe ku dhashay degan Mataban, kuwaas oo xafiiska xaal ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa 27-aad ku soo eedeeyay dembiga ah dil bareer ah oo ay u geysteen marxuum Mawliid Maxamed Wahliye Wandhacey. Taariikhdu markay ahayd Mawliid Maxamed Wahliye Wandhacey, taariikhdu markay ahayd 2/8/2019, dembigaas oo ka dhacay tuulada Beer Gadiid ee gobolka Hiiraan. Dood dheer kadib maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27-aad markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xafiiska xaar ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa 27-aad oo ku xusnayd aayada 178 suuratu al-Baqara qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedaysanaha koowaad Maxamed Ibraahim Maxamed uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa kuna cadeeyay laba xabad oo uu ka riday qoray AK-47 ah, xabad ka mid ay ku dhacday marxuumka sare ku xusan una geeriyooday. Markay aragtay qiraal la'aanta iyo markaati la'aanta eedaysanaha labaad dable booliis Cumar Faarax Indhooy iyo eedaysanaha saddexaad Farxad Shariif Maxamed markay aragtay dambi muujinta la horkeenay maxkamadda horteeda ay ka mid yihiin qiraalka eedaysan Maxamed Ibrahim Maxamed looga qoray garsoorka hortiisa sawirada laga qaaday marxuumka iyo gaariga uu wadaha ka ahaa oo ay ka muuqanaysay halka ay ka gashay xabadaha uu riday eedaysanaha markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida qaybtiisa 27aad iyo qareenada difaaca ay eedaysanayaasha sare ku xusan sidaas darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in koow eedaysanaha koowaad Maxamed Ibrahim Maxamed uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah laba eedaysanaha labaad double police Umar Faarax Indhooy iyo eedaysanaha saddexaad Farxad Shariif Maxamed aysan ahayn dambiilayaal galay dambiga lagu soo eedeeyay maxkamaddu waxay dib ugu celisay xurriyadoodii
aad buu mahadsan yahay Bashir Cabdulla Cusmaan dhageystayaal warkii subaxnimaad kala socotay raadiyo cadaada inta ayaan saakay ku soo gabagabeynayna warkaaniga maanu raaxmad ayaa soo saaray lana socodsiinayay Umar Suxaifa ayaa farsameynaya tan iyo intan warkaan mid ka xiga ku kulmi doona waxaan ku dhaafaynaa manaal